Počítanie z knihy sudcov, stále v období sudcov sa nachádzame. Knihu Rút sme včera otvorili, aby sme ju dnes aj dokončili, lebo dnešné prvé čítanie to sú pospájané úryvky z 2., 3. a 4. kapitoly tejto knihy. Včera sme ju tak obširnejšie rozoberali, vyjadrujú, že takým bálzamom na dušu v tom období sudcov, z ktorého pochádza ten dej, ktorý čítame, v porovnaní s tým, čo v knihe sudcov čítame, o tom marazme, o tom veľkom aj náboženskom aj ľudskom prepade Izraela, keď vstúpili do zasnúbenej zeme, ako to Pán Boh riešil, ako to bolo náročné cez tých 200 rokov obdobia sudcov, kým ich aspoň trošku znova k sebe vrátil. Takže táto kniha, ako včera bolo povedané, rodinný život, predkaný živou vierou, Božím pôsobením i v dobrom i zlom, pohľad na teológiu dejín, kde Rút sa stáva súčasťou rodokmeňa Ježiša Krista, pohľad na univerzalizmus spásy, akým spôsobom Boh pozerá nie na to, z akých bedier pochádzam, aká krv v mojich žilách koluje, ale do akej miery srdce otváram, Bohu patrím a to Božie dielo žijem. No a v tomto slova zmysle môžeme vidieť aj to, čo dnes bolo ukázané, ako postupne ten vzťah medzi Rút a Bozom bol vytvorený, teda Boz bol z rodiny zosnulého manžela Noemi, teda Rútinej svokry, a tam samozrejme mal tú možnosť, nie ako prvý, ale ako jeden z ďalších v poradí, sa uchádzať o jej ruku podľa tých starobilých vzťahov, ktoré boli podľa Tóry a podľa zákona. A teda on vyjadruje to, nie že nejakým spôsobom sa ju chcem kúpiť, ale hľadám, pozerám, aká je to žena. Som veľmi vďačný, akým spôsobom sa o Noemi postarala, keď tá o manžela, o svoje deti, o svojich synov prišla, ako zostala verná, ako v Jahveho uverila, ako tú vieru na konkrétne skutky, vzťahy, milosrdenstvo, pomoc, dobro a spoločenstvo aj pretvárala. A teda to krásne ukazuje, ako ju na nej priťahuje to vnútorné, krásne, to duchovné a to ľudské, čo táto žena žije. A preto aj ten vzťah sa postupne vytvára a on si ju obľúbi a vyjadruje, no to, čo je dôležité, nie že či si cudzinka alebo nie si cudzinka, ale aká vo svojom vnútri si, vo vzťahu voči Bohu a voči blížnym. Takže to včerajšie o tom univerzalizme spásy, znova potvrdené, akcentované, aká vo svojho vnútri si. Či už z pohľadu zrkadlo dané Izraelitom, keď tá kniha o 300 rokov neskôr bola písaná, keď boli vo veľkom úpadku, veľkej kríze, aký vlastne sme. Keď sme obrezaní, chrám tu máme v Jeruzaleme a tak ďalej, v tom dobí Melakým kráľovskom, ale aký vlastne sme. Aké zrkadlo nám Rút nastavuje. A keď bola čítaná v Ketubín, teda po návrate z babylonského zajatia, keď mnohí boli veľmi ostrí, striktní, cudzincov odmietali, dôvod bol ponajprv jasný, lebo mnohí, ktorí do tých spoločných zmiešaných manželstiev vstúpili, tak sa začali modlám kláňať, od Boha sa odvrátili a tak ďalej, začali iným spôsobom žiť, ale nesmelo sa to pretaviť na niečo, v čom sa staviam proti človeku, ktorý nie je z nášho národa alebo nášho kmeňa. Aj tá zrkadla nastavené, že tá deliaca čiara je inde. Nie, či som Izraelita alebo z iného národa, ale aké je moje srdce, aká je moja duša, ako žijem. A Boh na ľudské srdce, ľudskú dušu nazerá. Takže znova a znova je nám pripomenuté, akokoľvek môžem patriť v kontexte krstu a viery ku Kristovi, pozerá na moje srdce, moju dušu, ako žijem svoju vieru, aký som. No a to druhé, čo je to vyjadrené, keď ženy oslavujú Noemi, a všimnite si, ako je použité, že dostala syna, bol to jej vnúk, hej. A to je na margo toho, akým spôsobom bratia a sestry, bratranci, sestrnice, strýkovia, tety, synovci, netere, detkovia, babky, ich vnúci, vnúčky, častokrát boli v tom kontexte nazývaní môj brat, moja sestra, môj syn, moja dcera a tak ďalej. Bolo to ánblok, celé toto širšie osadenstvo, takto zjednodušene volané a nazývané. Takže takto to aj vnímajú. Áno, dostala skrze toho vnúka, keby požehnanie, keď o obidvoch synov prišla a Boh na ňu zhliadol a vyjadrujúc, aká tá Rút vlastne je. Máš taký poklad, taký dar si v tej neveste dostala, lepšie než 7 synov, keby si mal. A z toho pohľadu starozákonného, to 7, byť požehnaný 7 synmi a tak ďalej, to je to veľké vyvýšenie tejto svätej ženy a Boh vyjadruje, nepozerám, či je to chlap alebo žena, či je jednoduchý v mojej komunite alebo dôležitý úrad veľkňaza zastáva. Na srdce pozerám, na dušu pozerám, aký je. A to svoje miesto ako na pani. Ako žije to, k čomu toho človeka povoláva. Takže znova vlastne pokračujeme v tých včerajších témach, tu ukázané v tej realite, tým spôsobom sa ten príbeh završí, keď Boaz syna porodí, Rut Boazovi syna porodí, aby bol detkom kráľa Dávida alebo v rodokmene Ježiša Krista, tak vyjadruje práve tieto skutočnosti, ktoré, na ktorými sa aj my máme zamýšľať. Sme v rodokmene Ježiša Krista, sme bratmi, sestrami Ježiša Krista, sme synmi, dcérami nebeského Otca, sme súčasťou tej Božej rodiny. A to, čo je podstatné, aký sme, ako nás Boh pozerá, ako naše srdce a našu dušu a našu život vníma, ako to dokážeme konkrétnymi skutkami naplniť. Myslím si, že úžasným spôsobom to stvárnil pápež, ktorého si dnes uctievame, Pius X. Pápež Horiace srdce, ktorý si za pápežské heslo vzal Omnia renovare in Christa. Všetko obnoviť Kristovi. Je zaujímavé, že pápežom sa stáva, keď má už 78 rokov. Oni si povedali, tento benátsky patriarcha chvíľku tu bude, podobne ako niekoľko desaťročí neskôr Ján 23. Hej? Ale aké veľké veci skrze tohto pápeža Boh spravil a naplnil. Myslím si, že mnohí jeho životopis poznáme, lebo naozaj je to úžasný pápež a veľký svetec a pri tom vstupe do 20. storočia, ale to, čo by som chcel zhrnúť z tej veľkej jeho misie, ktorú naplňal, ponajprv to osobné, úžasná láska ku Kristovi, obrovská horlivosť, ten zápal pre pána, ktorý ho celý život sprevádzal a veľká vnútorná chudoba, v ktorej nech veľmi chudobnej rodiny pochádzal, nech akýkoľvek úrad znešený a mocný a benátsky patriarcha, bohatý úrad to tak ďalej zastával, vždy si tú vnútornú chudobu i vonkajšiu chudobu zachoval a v tejto chudobe slúžil a tam, kde tá skutočná chudoba bola, tam aj tým druhým pomáhal. Takže vo vnútornej slobode skrze chudobu naplňanej horlivosti pre pána, v živej viere a tom, akým spôsobom naplňal svoj vzťah voči Ježišovi Kristovi, bol služobníkom evanjelia. A to, čo skrze neho Boh takto spravil, na jednej strane obrovská obnova cirkvi, Leo 13, ktorý pred ním bol, veľmi veľa spravil pre tú obnovu vzťahu cirkev a svet a rodiaca sa robotnícka trieda a tak ďalej, tieto všetky veci, to bolo veľmi, veľmi dôležité. Pius X, vnútorná obnova cirkvi, obnova zároveň aj štruktúr cirkvi a spôsobu, ako cirkev žije. To bola obrovská obnova, to bola obrovská reforma, ktorú on spravil. A zároveň, akým spôsobom sa aj proti moderným dobovým bludom postavil. Hej. Osobitne proti modernizmu, ktorý vtedy atakoval cirkev cez rôzne slobodomurárske myšlienky a tak ďalej. A rôzne veci, kde pod plášikom moderného sveta a modernej vety mnohí, ako keby to i z pohľadu cirkvi alebo predstaviteľov cirkvi, ako keby to duchovné nejakým spôsobom zabudneme alebo rozriedime a na niečo moderné premeníme. Hej. Teda akým spôsobom mi voči tomuto sa rázne postavil a ako chránil a rozvíjal spoločenstvo cirkvi. I toto nebolo niekedy pochopené, keď proti modernizmu sa postavil. Iní si myslia, že ako za cirkev bojujú, tak sa stali predstaviteľmi integralizmu. Jednoducho to znamená všetko moderné odmietať a len veľmi úzko presostávať na veciach, ktoré boli minulé alebo ktoré zo svetého písma ani neboli pochopené, takže to bol až určitý úlet úplne opačný, ale toto všetko bola výzva, ktorú on vnímal. Áno, obnovujem cirkev, obnovujem našu horlivosť. Kráčam cestou takou, aby naozaj sme ako spoločenstvo cirkvi žili. To tajomstvo Božej rodiny. To, čo Rút naplňala, nech ktokoľvek sme, odkiaľkoľvek sme, akékoľvek miesto v cirkvi máme, nech pre Krista horíme a to Božie dielo naplňame. Mimochodom, zhrnúci jeho život, hovorí sa, že až on završil a naplnil reformu Tridentského koncilu. Tridentský koncil bol 350 rokov predtým. 350 rokov trvalo, kým sa Tridentský koncil naplnil naozaj tak v tej plnosti, ako Duch Svätý zamýšľal. Takže to sú všetko je beh na dlhé trate. A sú tam mnohé nepochopenia a tak ďalej, ako pri Tridente, tak aj pri druhom Vatikánskom a tak ďalej. Ale ide o to vanutie ducha, ktoré aby naozaj znova skrze tých, ktorí tú horlivosť majú a naozaj to Božie naplňajú, aby sa to Božie skutočne uskutočnilo. Neuhlo ani doľava, ani doprava, a tak, ako to Duch Svätý zamýšľa, aby to cirkev žil, aby to mohla naplňať. A aj tá možnosť využiť to miesto, ktoré mal, aby to Božie naozaj posunul ďalej. Hneď, ako sa stal pápežom, mnohé veci posúval veľmi rýchlo ďalej. On ako malý chlapec veľmi túžil po Eucharistii. Ani 10 nemal, a teda ešte menej rokov a túžil prijať pána Ježiša. Miestny biskup mu hovorí, prepáč, ale naozaj v cirkevnom zákone to máme také, že až o 14 rokov môžeš prijímať Eucharistiu. To nezmením ani ja ako biskup. Až raz budeš pápežom, môžeš to zmeniť. Tak, stal sa pápežom a to zmenil v tom vedomí, že naozaj, aby deti odkedy dokážu už rozlíšiť, si uvedomiť chlieb bežný od chleba eucharistického, že tam je prítomný Ježiš, čo by im malo brániť, aby k Ježišovi pristúpili, aby tú posilu mali, aby sa so spasiteľom stretli, aby vďaka Ježišovi, ktorý človeka posvecuje a napláňa, kráčali cestou horlivosti, konania skutku evanjelia, cestou spásy. A tak to len možno taká drobnúska na vyjadrenie toho, že naozaj tá horlivosť pre pána, ktorá ho sprevádzala a napáňala, neuspravila blčiaci oheň, prostredkovateľa veľkých božích vecí, ktoré nežele na jeho živote sa prejavili. A v tej službe, ktorú mal, a skôr tú misiu, ktorú zastával byť nástupcom apoštola Petra, sa snažil o to, aby nech je to ktokoľvek z tej veľkej božej rodiny cirkvi, nech je to rút na akomkoľvek mieste postavená, obrazne povedané, hej, teda, či sme trojkových časti spoločenstva cirkvi vo svete, nech sme ktokoľvek, nejakoľvek miesto zastávame, akokoľvek životnú genézu máme, čokoľvek si v živote nesieme, aké kríž nás omieňa, aby nikomu z nás nebolo odopreté, alebo bolo umožené a bolo pomožené, aby sme kráčali horlivo cestou evanjelia, žili vieru v Pána, zakúšali ovocie ducha a zároveň rozdávali to, čo im nás Boh obdaril, aby sme spoločne kráčali cestou do neba. Amen.